passer det ikke å synge det første verset nå da, når dere i går kveld og sikkert i kveld også skal utenfor stueveggen, og det er fullmåne, og det er rim og snø på trærne, og det er gnister av kulde, og kjøre, jeg har noen ganger kjørt bil da hjemover også, når jeg kommer på gårdsveien hjemover, så kan jeg liksom slokke lyset. Der møter jeg ingen. Og så da stopper og se. Det er som et eventyrlandskap. Det er sant det han skriver. Det er ikke bare sommer, det er vinter også. Så underlig fagert fra høgfjell til hav. Med ynde som ikke kan tolkes med ord. Det er mye fint å se om vi legger merke til det som er rundt oss. Jeg skal få si litt om arv og linjer. Fordi at dere som sitter her, bærer alle sammen med dere. Noe fra året før, og noe fra møte med andre mennesker, og det du bærer med deg, det har ført deg hit i dag. Den livssituasjonen vi har bak oss kan være forskjellig, men du har ganske sikkert enten hatt foreldre, opphav eller søsken, eller du har hatt noen under deg som på en eller annen måte har penslet livsveien din, sånn at du er kommet hit. Du sitter jo her. Og hvorfor er du her? Det har med den åndelige arven vår. Og arven, den har vi bak oss, ikke sant? Om jeg står sånn her, så har jeg arven bak meg der, i åndelig forstand. Og er det en arv som det er innhold i, så gir det meg noen linjer, og de ligger foran meg. Arven har jeg bak meg. Arven bør gi noe mer enn tanker. Det bør gi noen synspunkter på veien videre. Og nå er det to store arvegods som vi som sitter her bærer preg av, og som vi har møtt, og som har preget oss mye mer enn vi er klar over selv. Og det er det vi kaller for rosenianisme og haugianisme. Og jeg sa litt om det på mannsmøtene. Vi har to mannsmøter i semesteret. Og jeg vil gjerne oppfordre dere som ikke går der til å møte opp. Det er rike kvelder hvor du får anledning til å dvele ved det som er arven. Og før jeg sier noe mer, så vil jeg bare lese et Guds ord. Det er et foredrag, men det er også godt å innvie eller begynne et foredrag med ord ifra himmelen. Og da skal du høre ifra 2. Timoteus 2,4 om den prioritering som Paulus ba Timoteus å ha i Jesu navn. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i livets sysler, for han skal jo tekkes sin hærfører. Det er prioritering for en Guds medvandrer på jord. Og det kan være litt sunt om du nå tenkte litt igjennom for din egen del. Jeg vil tilbake til spørsmålet jeg begynte med. Hvorfor sitter du her nå i ettermiddag? En del av dere vil si på som følge av foreldre. En del av dere vil si som følge av foreningsliv som du mer eller mindre tilfeldig eller kanskje planbevisst dumpa inn i. Og noen på grunn av bekjennskaper de har møtt gjennom livet, så ble de trekt i en bestemt retning. Men du som sitter her, du er jo da altså gjenstand for en bestemt forkynnelse ut fra Guds ord. Mange av dere har vært på de to møtene som har vært i dag, og da har dere for eksempel hørt på det første møtet. To setninger som stadig ble gjentatt, og de ble utbrodert, og de ble forklart for oss. Den som får se Jesus, får alltid se ham i ordet. Og så var det setning nummer to. Får et menneske se Jesus, så er det alltid gjennom ordet om korset. Vet du hva vi kunne kalle det? Det er, ja, det er bibelsk. Men det er også, det er rosinianisme. Det er det. Det er ikke alle plasser hvor de samles under den kristne tro i landet vårt, at de ville bruke det som sånne fyndsetninger, som var setninger som stadig ble gjentatt, og som vi skulle, om mulig, bore ned i sjelsdyp og ta vare på. Den som får se Jesus, får alltid se ham i ordet. Da hjelper det meg og deg til å vende oss bort ifra alle andre ting som påberoper seg å kunne gi oss glans over Jesus. Vi ser ham bare i ordet. Eller får et menneske se Jesus, så er det alltid gjennom ordet om korset. Ser vi ikke Jesus gjennom ordet om korset, altså, så ser vi han ikke i det hele tatt. Bibelen beskriver det sånn. Men mennesket kan så lett komme bort ifra det som Bibelen beskriver. Og så reiser Gud opp, ikke sant, personer som skal hjelpe oss på himmelveien. Og en av disse er altså denne Rosenius. Og arven etter han kaller vi for rosenianisme. Og så har vi en nordmann som dere har hørt så masse om, Hans Nilsen Hauge, og arven etter han kaller vi for haugianismen. Og dere som sitter her, dere er barn av rosiniansk, haugiansk forståelse av Guds ord. De aller fleste av dere, kanskje alle, jeg kjenner ikke alle, men de aller fleste av dere har i møtesammenheng vært under Guds ords innflytelse gjennom sangutvalg, gjennom skrifter, og så videre, hvor de som la ut ordet for oss hadde sett Guds ord sånn som Rosenius beskrev det, og hadde sett omgivelsene som en kristen vandrer i, slik som Hans Nilsen Hauge så det. Og jeg vil altså ikke sette opp noen motsetning mellom disse to, det er ikke derfor jeg står her. Jeg vil selv si at jeg er et lite barn av rosiniansk, haugiansk påvirkning. Det er de som har påvirket meg, og jo mer gamlere jeg blir, jo mer glad blir jeg i disse to pilarene i forkynnelseslivet i Norden. Og det kan kanskje være til hjelp for noen av dere om vi prøver å avkle dem litt og liksom gi noen eksempler. Det er rart med det hvis du bærer en stor arv, la oss tenke oss noen jordisk arv, som du har i ryggsekken. Dere har fordelt det som du skal ha fra foreldrene, og så bærer du det hjem gjennom, i bil, og du kjører det. Hva som er på hengeren, skal du kjøre det hjem til deg selv. Er ikke sikkert du tenker så mye på det når du sitter der med bilen og bilhengeren bak. Det er arven. Men jeg skal si du kommer til å tenke på det når du begynner å bære dette inn i garasjen. Og ja, det var stolen til faren min. Den sa han hadde fått det fra sin bestefar. Og ja, det var syputa til mor, at du forbinder noe med det. Da blir det kjærkomment. Og er det blitt litt ødelagt gjennom transporten, så prøver du å reparere det. Det er blitt et klenodium for deg. Enda mer sånn er det med den åndelige arven. Når vi sier at vi er... Ja, det står til og med her om... Evangelisk Luthers misjonslag, på side 2 på hjemvei, så står det alltid i denne setningen. Arbeidet grunnes på den hellige skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristusvitnesbyrd, og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjonen. Hva er så den rosenianske tradisjonen? Så vil jeg si litt om haugenismen etterpå. Hva er den rosenianske tradisjonen som altså de aller, aller fleste av oss har fått nedfelt i vårt sjelsdyp hvis vi har synget med et åpent hjerte, hvis vi har hørt når vi skulle høre, hvis vi har vært så heldige at vi har tatt noen stønner for oss selv og lest litt i Guds ord utifra det som står i bokhyllene hjemme våre. Hva er rosenianisme? Ja, det kan sikkert sies på mange måter, og jeg bare uttrykker det på min enkle, fattige måte nå altså. Når en forkynner skal prøve å beskrive det å bli en kristen, så opplever forkynneren det noen ganger så vanskelig. For han får, akkurat sånn som du som sitter her, og som er gjenkjøpt og gjenløst, og du lever med Gud, du har noen ganger sett at det, og du, så uforskyldt det var. Tenk at jeg kan være en kristen. Alle de som lever med Gud har hatt sånne stønner. Kan det liksom gjelde meg, jeg som er sånn vrang og vond og dorsk i forhold til Guds ord? Tenk, det gjelder meg. Tenk at Gud vil ha med meg å gjøre. Du har opplevd det, du som lever av syndernes forlatelse. Og er ikke den undring, vi kaller det budskap om det uforskyldte, er ikke det liksom en undring som du kjenner deg hjemme i det, så er det ingen grunn til å tro at du er en kristen. Men når nå, ikke bare du skal leve av dette selv, men om du nå skulle vitne om det, dette uforskyldte, for noen som treller i syndens hav, og en som preker skal jo det, vet du, så blir det så vanskelig, for da en ting er å se og kjenne og oppleve og hvile i det uforskyldte selv. Enda noe mer og vanskeligere er det å få uttrykt med ord at det er av nåde, at det er for intet. Og tenk om jeg kunne få uttrykt det sånn at de liksom kunne høre det, at det var for intet. Det kjenner enhver forkynner seg fattig overfor. Og han vrir og vender tanke og sinn og ber til Gud og finner skriftsteder og prøver på nye skriftsteder. Kunne det være en mulighet? Han finner eksempler, illustrasjoner, hendelser som kan belyse det, så det uforskyldte kunne komme fram. For det er jo om å gjøre å gripe det, ikke sant? Noen av de forkynnerne som livnærte seg med Rosenius sitt matfat og hans åndelige skrifter, de ble sterke på dette området. De skildret det uforskyldte på en spesiell måte. Folkelivet, det kristne folkelivet, har vitnet om dette senere. Det var mange som satt, og så de det uforskyldte ved det de hørte når de satt. De forkynte, ble det sagt, til frihet. Og da er det for eksempel noen sangstrofer som vi har i sangene våre som begrunner dette. Kom som du er til din frelser. Ja, hvordan skal et menneske, en synder, komme hvis ikke det kommer sånn som det er? Ja. Eller jeg snakket med en annen nå i dag, og han beskrev for meg. Han sa det på den måten, og jeg har hørt andre ha sagt det. Hvis en forkynner går ned av talerstolen, og han ikke kjenner på at nå gikk jeg nok for langt i å beskrive det uforskyldt, så har han i hele tatt ikke forkynt evangeliet. Hvis han altså ikke har vært inne på de tankeområdene at nå ble evangeliet for fritt, hvis han ikke tenker sånn og har tankegods som gjør han våken om natta kanskje og redd for at han fikk levert dette her uten noe som helst slags heftelser, hvis han ikke har det sånn, så har han ikke forkynt det i det hele tatt. Og i Sverige, vet du, der sier de om akkurat den samme problematikken, at hvis en forkynner går ned fra talerstolen, og han ikke begynner å tenke at «Oi, dette jeg nå har preket om, det det sikkert noen som kan misbruke». Hvis han ikke tenker i den retning, så har han ikke det hele tatt vært nærheten av evangeliet. Det vil alltid være noen som kan misbruke det. Det vil alltid være noen som misbruker det til en frihet. Men sånn var, og sånn den rosinianske forståelsen av Guds ord. Guds ord er sånn. Det Guds ord som sånn. Men nå har et skriftvitne belagt dette for oss. Og tenk på denne røveren på korset. Da han ga seg over til Gud, så fikk han ikke, sier han svensken Axel B. Svensson, han fikk ikke beskjed om å gå nå og få orden på sitt liv, eller ta seg sammen de siste sekundene han levde, og uttrykke det med en muntlig bekreftelse. Men Jesus ga ham bare tilsagnene. I dag skal du være med meg i paradis. Og de av dere som våkne, åndelig sett, preget av en rosiniansk tenkning. Det arven din. Det var arven til mange det, i landet vårt for noen generasjoner siden. Men ting forandrer seg så fort. Som eksempel så vil jeg nevne dette leirstedet vi nå på. Det ble bygd eller kjøpt av den organisasjonen som eier det under 2. verdenskrig. Og i 1943 så fikk de begynne å etablere seg her. Da var det forkynner innom på dette sted som sto i den rosinianske tradisjonen. Jeg vokste opp og fikk høre noen av dem på slutten av deres liv. Her for noen par år siden så hadde de et ledermøte her. Jeg så det annonsert i avisa og var interessert. Jeg var ikke til stede her, men jeg spurte noen etterpå om hva som var sagt om forskjellige ting. Jeg hadde noen som var her som jeg kjente godt. Og da spurte jeg hva de sa om Rosenius. Og gutten på 19 år som svarte, han sa det at og han hadde notert ned. Rosenius var vanskelig å bruke i vår tid, for han kommuniserte ikke med mennesket. Han kjente ikke tida nå, han var til velsignelse på 1800-tallet, men ikke i dag. Det var den måten å forholde seg til arven på. Og så vil jeg si litt om Hans Nielsen Hauge. For det noe dere og jeg også bærer preg av, så det at vi om ikke vi kan kalle oss for haugianere, så har vi bært preg av at haugianismen har hatt sterk innflytelse. Her i Vestfold har den hatt det. Og her sitter noen ifra langt nord i Trondheimsfjorden, han var der også. Og han var ute på øyene utenfor Kristiansand. Og han var sannelig i Østfold. Så da har vi tatt med mange steder, og han var her i Vestfold, og de som ble glad i hans forkynnelse, de har hatt et sterk preg på kristenlivet i Vestfold. Hva var Hauges sterke sider? Alle har vi våre svake sider, det hadde Rosenius også, jeg har ikke tatt fram dem. Jeg har ikke tatt fram Hauges svake sider, om vi kan vurdere det. Det lett for oss å vurdere som lever noen hundre år etterpå, ikke sant? Vi har vår svake side, vi også. Men Hauge hadde en sterk side ved at han beskrev den himmelvei som den kristne må vandre på her på jord. Og han skildra de fenderne, eller de stabbesteinene, eller de svake grøftekantene, eller de veldige stupa. De skildra han så sterkt at mennesket ble redd for synden. Det kunne jo føre et menneske i fortapelse. Da må vi sannelig se hva synden er. Det nytter ikke bare å late som om noe ikke eksisterer, når dette som eksisterer har makt og innflytelse over mennesket, og til og med er alliert inn i menneskets indre erkjennelsesliv. Og Hauge beskrev dette, og hans samtid og hans etterkommer her, og de som han holdt seg til beskrev det, og mange av dere kjenner til sannhet til gudfryktighet av Pontoppidan. Det er i samme retning om hvordan han beskriver veien og vanskelighetene. Bare hør her om det tredje bud, det budet som har med helligdagen å gjøre. Her har han et spørsmål. Hvordan vanhelliger vi helligdagen? Skal ikke jeg lese svaret på det? Men det er da interessant for en som elsker Gud. Hvordan vanhelliger helligdagen? Og den organisasjonen som er i stedet her, de hadde også et oppgjør med Hauge i det nevnte møtet. Og om Hauge så ble det sagt det at han la anstøt på mennesket. Og han la falske anstøt på mennesket. Så det også hektes opp i hans skrifter, det kunne føre til avveier, ble det sagt. Og det var det som ble sagt om Hauge. Vi som sitter her, vi ønsker å ta vare på det beste i en arv som har gitt oss, og som vi ser og har erfart både i våre egne liv og i andres liv, er med på å vise alvoret for mennesket i livet. Og det er ikke bare med på å vise alvoret, men det er til og med på å føre noen inn i livssamfunnet med Herren Jesus. I dag. Og det er denne arven du nyter godt av. Om du leser av og til bøkene til Rosenius, den mest kjente, veiledning til fred, og så står det på andre siden inni, og tenk deg det at de var frimodige og torte å skrive det. Det står klar og usvikelig veiledning til fred. Ja, da skal jeg si de ikke var redde for å markedsføre seg. Klar og usvikelig veiledning til fred, og så ga de det ut i en bok. Her har vi romerbrevskommentaren til Rosenius. Men klar og usvikelig veiledning til fred. Ja. Og sannhet til gudfryktighet. Du som livnærer deg med en sånn litteratur, du lever på arven ifra Rosenius og haugianismen. Og den ønsker vi å ivareta. Og jeg synes vi har noe av Hauges tradisjon også, nedfelt i side 2 på hjemmevei. Misjonslaget ønsker å vandre på de gamle stier, slik at det evige frelsesord gitt oss i Bibelen, om Jesus Kristus og ham korsfestet, må være sentrum og alfa og omega i ordets utleggelse. Alle andre emner som skriften og menneskelivet viser fremfor oss, bør ses i lys av en sterk og klar forkynnelse av ordet om korset. Det var særlig den første setningen. Misjonslaget ønsker å vandre på de gamle stier. Rosenianismen og haugianismen viser oss det som Bibelen beskriver som de gamle stier. Gjennom livet for en kristen, for å bli bevart og for å nå fram til himmelen. Kalt for de gamle stier, velprøvd. I vår tid så er dette, du vet, nå er vi en liten flokk her, ikke sant? Om noen uker så er vi spredd, eller dager så er vi spredd, og du kjenner deg som en liten minoritet samme når på døgnet det er. Så det er lett å si det nå, men å være en rosenianer eller en som er glad i Hauge sin forståelse av farene gjennom livet, det er ikke så enkelt å uttrykke det når du er i en annen sammenheng. Det er ikke det. Jeg vil gjerne få sagt, så ikke det kommer som noen overraskelse på noen, for det er noen av dere, har jeg altså hørt, som blir overrasket når dere flytter hjemmefra og kommer på et nytt sted. Det var en av dere som sitter her som sa til meg at vedkommende skulle anbefale en bok i en eller annen gruppering, og anbefalte en bok av Rosenius. Hadde spurt om det var noen som hadde bøker av Rosenius. Ingen. Hadde spurt om noen hadde hørt navnet hans. Ingen. Da ble det litt tafatt med denne bekjentgjøringen av boka, sa vedkommende som sitter og hører nå. Ja, det var liksom ikke så sentralt, den boka som du trodde han var. Disse gamle arvepilarene når det gjelder himmelveien, de er ikke de som dominerer i kristenlivet i Norge i dag, og langt ifra i Sverige, enda mindre der. Desto viktigere må det være at vi som ønsker å være arven vår bevisst, hvem av oss ønsker det? La meg få repetere. Du ønsker det som har opplevd og sett budskapet om det uforskyldte i Bibelens budskap. Hvordan du tilegner deg frelse, at det var av bare nåde. Du er glad i dette. Og du ønsker å kjempe for det. Det kan hende den tiden kommer at noen av dere skal kjempe for det. Ja. Hauge måtte kjempe for trua si. Nå må du begynne å kjempe mens du har anledning, så ikke søvnen tar deg før du liksom skjønner hvor viktig det er å bevege seg åndelig sett. Og jeg er så frimodig at jeg ønsker flere kunne komme på bønnemøte om morgenen her. Dere som er unge og som ikke har noe familieliv. Det er ikke så vanskelig å stå opp 8:30 og komme på bønnemøte. Det er verre. Jeg hørte om en for 2 dager siden, ja, i det het Uzbekistan, var det ikke det, et av disse landene i sørøst. Der er det ikke tillatt å samles på bønnemøte. Men de har en klokke som ringer om natta 2:00. Og så er de et lite bygdelag, så går de da i skjul av mørket til et bestemt hus, og der har jeg bønnesamling en 30 minutter. Ingen ser dem, for da sover vaktene, de soldatene og så videre. Og så går de tilbake igjen. Det er ubekvem tid å ha bønnemøte på det. Det er i strid Guds rike går fram. Vi har det så bekvemmelig. Med kors og trengsel skal Guds rike gå fram. Det var haugianismen, og det var sannelig rosianismen også. Bærer dere unge ikke åk i deres ungdom, så kommer dere ikke til å bære når de blir eldre. Da er det mange vanskeligheter. Da er det nattevåk, og da er det søvn som blir tatt bort, og da er det mange andre å ta hensyn til. Begynn å forplikte deg mens du er ung, og forplikte deg så det smakes på kjødet. Da blir du noen ganger mismodig, og noen ganger trøtt og oppgitt, og da får du så veldig, veldig, veldig behov for budskap om det uforskyldte. Når skuffelsen over deg selv, og enda mer skuffelsen over andre, blir litt sterke. Det er Gud som sender disse skuffelsene. Da skal jeg si deg at du graver for å høre budskap om det uforskyldte. Og da lytter du for å høre budskap om det uforskyldte. For det er det du lever av, og det er det du lever ved. Noen linjer som følge av en arv som vi bærer med oss. Ja, vi bør ha noen linjer. Det bør vi da sannelig ha. Dere planlegger vel økonomisk hvordan dere skal til dere og forholde dere i året som ligger fremover, og dere har planer. Det har vi alle sammen. Og vi har også de av oss som tenker seg til himmelen, som har blitt glad i budskapet om forsoningen, og som er redd for å gå fortapt, og som er redd for å se noen av de du er glad i gå fortapt. Tenk det. Og som kanskje enda mer er redd for at din livsførsel skulle være med på å prege noen i fortapelsen. Jeg har hørt noen av dere vitne om dette. Det er en nødvendig redsel. Tenk om du senere i livet skulle møte et menneske som har forsvinnet fra den smale veien om livet, henger ikke fast ved Jesus lenger. Du får en mistanke om at det var du som var med på å lede de første skritt ut i en mer perifer og verdslig sammenheng. Det må være tungt åk å bære. Da er det bedre, venn, ikke sant? Å leve etter sangen, ta Jesus med hvor hen du lenges. Da blir du lys og glad til sinns. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Nei. La heller de religiøse si at det er bare falske grunner, det er menneskebud. Det er noe som gjaldt for 50 år siden. Det gjelder ikke i dag. I dag kan vi være litt mer fleksible. Vi har andre innfallsvinkler. Men hvor din frelse utestenges, der må du ikke selv gå inn. Var de redde for synden og fallet på Hauges tid? eller for to generationer siden, så skulle vi være mye mer redde for det i dag. Sløsing med maten. Jeg hørte en av Rosenius sine disipler her i landet. Han reiste og preka opp i en av dalene våre også. Og så bodde han i en familie. Og der hadde ikke mor og far lært barna opp til å spise opp all maten. De kasta det som ikke ble spist opp. Og dette så denne forkynneren på gang etter gang etter gang, og det skjærte han i hans indre, at mat ble kasta. Og så var det ved søndagsmiddagen, da. Da skulle de snart ta adjø. Da måtte de vel i hvert fall holde tett, tenkte han, så ikke de skilte som uvenner. Og det sto mat igjen, og han kikka, og så spurte han, hvem skal spise opp det da? Og mor og far kikka på hverandre, og denne forkynneren som jeg godt kunne si navnet på, han tok og spiste det opp, han. Ja, vi kaster ikke mat, sa han. Jeg har hørt mor i det huset vitne om denne hendelsen senere, og hun tenker med takknemlighet på den forkynneren som torde å si det de andre hadde sett, men ikke sa. Ja. Det har med haugianisme å gjøre. Ta vare på det du har fått. Guds frykt med nøysomhet kalte vi det for. Ja. Og det har med så mange sider å gjøre i Guds livet. Noen av dere syns sikkert at dette er ikke så anvendelig og ikke aktuelt for deg. Og det er ikke sikkert det er heller det. Det er ikke alle som tenker på linjene framover. Det er ikke alle som går etter et kart når de skal på fjellet. Noen liker veldig godt det om å ha et kart for å orientere seg og et kompass. Mens andre de dumper ned et sted og liksom spør ikke mer enn det de må spørre om. Her er vi så forskjellige, vi mennesker. Men du skjønner så mye at når det kommer tåke i fjellet, og du går der og vandrer framover, har mista stedsetningen, så ønsker du mest av alt å møte noen som har stedsans og kart og kompass. Du ønsker å møte en sånn en mye mer framfor en pratesalig mann eller dame som ikke har peiling på hvor de går, og som bare går rundt i villska, sånn som deg. Du ønsker å få rede på noe der og da. Og det er derfor Gud gir lys og trang etter å se framover i tida, og hvordan vi kan legge linjene sånn at ordet om forsoningen og budskapet som gjør at du kan få klar og usvikelig veiledning til fred, også kan gjelde kanskje en generasjon fram i tida, kanskje to generasjoner. Ja, det kan gjelde helt fram til Jesus kommer, det. Og da vil jeg gjerne si det på den måten at ser du noe verdi i dette, så bør du gjøre det til et bønneevne og be for de grupperinger i landet og de organisasjoner i landet som ønsker å ta vare på denne arven. Det er ikke så enkelt. Og det har vi da sett gang etter gang etter gang i kirkehistoria, både gammel og ny, at kan djevelen forandre kursen på ei skute? Bare litt, ikke mye. Men så gjør han det gjerne. Starter du fra Egersund, eller altså ut i farvann der midt fra Jæren, og så skulle legge ei rett linje og ta sjøveien over til Amerika, og du har peilet eller navigert for New York, og så du bare legger én grad, det er ikke mye. 360 rundt hele, ikke sant? 1 grad er nesten ikke merkbart, går ikke an å se. 1 grad lenger syd, så kommer du ikke til Nord-Amerika, men du kommer til Sør-Amerika. En helt annen verdensdel. Bare 1 grad. Så himmelskuta, den må navigeres. Det gjør han som er kaptein, Jesus Kristus. Men han får ikke gjort oss alle. Han får ikke gjort oss de som kaster vrak på budskapet om forsoningen. Og nå satt jeg i formiddag og hørte på disse to fine timene. Jeg ble så rikt oppbygget av dem begge. Og jeg tenkte, jeg satt bak her og hørte. Dette er arven som har preget meg. Og dette er arven som har preget mange av dere. En arv lar vi ikke råtne bort. Vi sørger for at det ikke kommer mus inn i rommet om høsten som tar dukene, ikke sant? Og vi er redde for at møblene skal bli ødelagt som det er noe arvegods ved. Nå må du bestreve deg på å ta vare på den åndelige arven. Det gjør du best. Må la den blomstre i ditt hjerte. La budskapet om Jesus komme inn der, også la det komme ut igjen gjennom munnen. Tenk nå fryser det te ute, nå er det kulde. Nå fryser elveos og bekker te. Snart så regner ikke, hvis det fortsetter sånn noen uker til, så stopper vann og sirkler, ikke sant? Det blir bare frost ut av det. Sånn kan det bli i kristenlivet også. Frost. Kristenlivet skulle være rennende. Og når mange opplever frosten, både mellom brødre og mellom seg og Gud, så tyr de noen ganger til kunstige varmekilder. Tenk deg om de nå skulle prøve til våren, nå var det fryser på alt rundt her, og skulle de prøve med sånne lamper og elektrisitet og varme om meg på å varme opp vassdraget, det hadde ikke hjulpet stort. Det hadde begynt å drøppe litt et sted, men det nytta ikke. Sånn er det med falske åndelige stimuli, som mennesket gjør seg for å prøve å skape et Guds liv. Det må sol til. Det må varme til. Og den sola må komme fra et sted mennesket ikke har innflytelse. Prøver vi å nærme oss sola vår, så vil vi smelte og renne bort. Den har vi sannelig ikke mye innflytelse over, men den nyter vi godt av. Du har heller ikke mye innflytelse over himmelen, men du nyter godt av himmelen. Og må du sørge for å nyte godt av himmelen, leve godt med Gud. Dere som har hatt fri nå i jula, har dere ikke hatt, dere har vel lest noe? Kanskje noen av dere har med dere en bok dere har blitt så glad i som dere ville anbefale for andre? Anbefaler du ikke noe åndelig her, så tror jeg ikke du gjør det i skolesammenheng heller. Men du benytter anledningen der hvor muligheten er. Fridagen er gitt for at du skal lese litt. Så den rosenianske, haugianske arv, for det er den du, om du forstår meg rett, det er den du skal leve gjennom livet med. Og når døden kommer, det er Bibelen, men du skjønner meg og tar dette i beste mening. Det er arven om det budskapet, om det uforskyldte, som må være din hjerteetikett. Er det ikke det, så har du ikke smaka og sett at Gud er god. Det er alvoret med å ha fått en arv. Det står at den som er mye gitt, og deg er det mye gitt, som har fått vokse opp i en rosiniansk, haugiansk tradisjon. Nå holder Rosenius sine skrifter på å bli produsert og oversatt til en mengde med forskjellige språk. Det var over 100 språk jeg så var inne sist, som det allerede er oversatt. Det stadig er det nye språk som får litteraturen. Hauge sine skrifter også, ikke i samme grad, men også de er spredt. Det er arven, den som er mye gitt. Og deg er det mye gitt. Har vi mye fått, så må vi ta vare på det vi har fått. Og takke for det, bruke det, omsette det. Ser du ikke det når disse bekkene som nå holder på å fryse, når de tiner igjen, da begynner vann å sildre. Sånn er det med Guds livet også. Det som vi har fått her, må vi bære det ut? Må vi bruke det? Må vi fortelle ungene våre det? I stedet for å sette dem framfor skjermen og se på barne-tv en kveld, kan vi prøve også å produsere dette vi har hørt her, legge det ned på deres nivå. Det må være oppgave for mor og far det. Åh, det er rikdommer. Ligger det bare der på hjertebunnen, så blir det som dødt vann, ubrukelig. Det er liksom, ikke kan vi drikke av det selv, ikke kan fisken leve i det døde vannet. Nei, det må oksygen til, det må sprudle noe, det må ut igjen. Vitnesbyrd om Jesus. Og han som fikk denne tjeneste, Timotheus, han fikk beskjed om følgende prioritering. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i livets sysler, for han skal jo tekkes sin hærfører, han. Det står i 2. Timoteus 2, 4.